būtu Varis Krūmiņš vai Platperkungs. Bet ko es gribētu pateikt, ka mēs runājam it kā par vienu lietu, bet tikai laikam tomēr dažādās latviešu valodās. Krēsiņkungs, bērna audzināšana sākas nevis ar mirkli, kad viņš ir piedzimis, bet vēl līdz brīdim, kad viņš ir piedzimis, un izglītošana, bērna izglītošana sākas pēc tam. Diemžēl dzīves gudrību un izglītības līmeni arī nevar nolikt vienā plaknē. Kārtējo reizi, manuprāt, tā ir ļoti sasteigta reforma, kur tiek neveiksmīga īstenota pirms vēlēšanu laikā. Ļoti labi būtu, ja mēs varētu izdiskutēt visus šos strīdīgos jautājumus un visa saima pienāk pie kaut kādu kopsaucēju. Šo otru dienu es piedalījos arī vecāku padomes sēdē skolā, kur mācās man meita, un arī uzdevu jautājumu saistībā gan pedagogiem, gan vecākiem saistībā uz pāreju uz apmācībām pirmā klasa no 6 gadiem, obligātā vidējā izglītība, un kādas es saņēmu atbildes, un viņas bija vienbalsīgas. Kategoriski pret to, ka pirmā klasa sāks no 6 gadiem, ja mēs runājam par to, ka pirmskolas izglītība ir pirmā klase, un tad bērni iet uzreiz skolā ar otro klasu, tas ir cits jautājums, kas ir diskutējums. Noteikti vecāki iestājās par obligātu vidējo izglītību, bet tikai bija pretjautājums, vai mums būs skolas, kur viņus izglītot, tāpēc, ka vidusskolas skaits mums krasi sarūk, ja nekļūdos pa 59 jau šogad. Un mēs varam daudz un dikti diskutēt par daudz un dažādām interesantām lietām. Es gan šahu iemācījos spēlēt daudz ātrāk, nekā iemācījos lasīt, un lasīt es sāku tekoši jau no 5 gadiem. Un nevar neko teikt par, arī par izglītības līmeni, bet pats galvenais, runājot par 12 gadu apmācību, ko viennozīmīgi arī vecāku un skolotāju pauda, un es apsolīju, ka novadīšu līdz kolēģiem deputātiem, ka visi iestājas par to, ka ir 11 gadu apmācība. Nav ko 19 gadīgiem puišiem un meitenēm darīt vidusskolās. Jā, es arī piederu pie tās kategorijas, kas mācījās 11 gadus, tikai es labi atceros, ka 11. vai 10. vai 9. klasē mums mācības sākās 8, beidzās pusčetros, pēc tam bija dažādi veidi treniņi, un tad vēl bija jāiet mājās, kaut kas mājās jādara. Un bija arī vesela virkne dažādu fakultatīvu nodarbību. Vai mēs kaut ko zaudējām? Vai ieguvām? Es domāju, ka ieguvām, un mums tomēr jāpieņem lēmums, lai bērni mums vidusskolas izglītību iegūtu līdz 18 gadu vecumam vai 18 gados. Bet, ja mēs reformas īstenotāji uzskata, ka pirmā klase, tā ir pirmskolas izglītība, nu, bet tad godīgi arī pasakiet, nav ko muļķot ne sevi, ne citus, ne arī vecākus. Paldies!
Vārds deputātam Varim Krūmiņam otro reizi.
Labdien, otro reizi. Nu, noklausoties, es ceru, ka mēs esam pietuvušies stipri to beigām, man gribētos pateikt tikai vienu, kad šī te eksperimenta rezultātu, kura eksperimentālie trusīši, diemzēl, ir mūsu bērni, mēs redzēsim tikai tad, ka šis projekts būs beidzies. Tad, kad tie, kas sāks šo 6-gadīgo apmācību, izies un pabeigs šo te skolu, un tas būs apmēram 2030. Gadā, tā kā runāt šobrīd, vai kaut kas ir aprobēts vai nav, ir stipri pāragri, aprobācijas mēs varēsim taisīt pēc 10-11 gadiem, un tad mēs redzēsim, kas no šī te eksperimenta ir sanācis.
Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dilgapolovam.
Cienījumie kolēģi, šī diskusija ļoti skaidri parāda cik mēs visi esam atšķirīgi, cik dažāda ir izglītošana, cik dažāda ir audzināšanas kultūra, cik mēs esam atšķirīgi. Tas pats attiecas arī uz bērniem. Un turpinot Kūtra kunga uzsākto jautājumu sesiju, man arī radās trīs jautājumi. Pirmais jautājums. Runājot par to, ka 12 gadi tiešām ir garš laika posms, un ka nevajadzētu varbūt sākt viņu ātrāk un beigt ātrāk, rodas jautājums, vai nevar padarīt šo te procesu drusku blīvāku, runājot tiešām par izglītības standartiem, par izglītības kvalitāti, par izglītības saturu. Otrs jautājums. Vai nebūtu pareizi, nevis noteikti, ka 6 gadi un āmen, bet tomēr pārējais periodā dot tiesības vecākiem izlemt no 6 vai no 7 gadiem sākt mācību procesu. Jo tas ir ļoti svarīgi, tīpaši, ja būtu paredzēta arī konsultēšanās ar divām speciālistu kategorijām – bērnu ārsti un psihologi un skolotāji. Un trešais jautājums. Mēs runājam par skolu tīklu optimizāciju. Pēc Šadurska kunga teiktā, Latvijā pilnībā pietikto 150 skolām. Kā jūs domājat, kas vinnēs šā procesa ieviešanas gaitā? Pilsētās vairāk vai mazāk to var sakārtot. A, ko mēs darīsim ar laukiem? Kādas skolas tur paliks? Vai viņas ir gatavas uzņemt 6-gadīgos bērnus, kur tīri fizioloģiski citas prasības nekā 10-gadīgiem vai 16-gadīgiem? Mēs esam sagatavojuši šo te izglītības sistēmu un tīklu šai pārējai. Un vai nevajadzētu, pirms mēs nostiprinam visu to likumā, tomēr pamēģināt izpētīt arī pozitīvas un negatīvas sekas visam tam procesam. Un visbeidzot, tad, kad gāja runa, es nemaldos, laikam Matīs kungs ir teicis, ka šeit ir liela daļa deleģēta ministru kabinetam, kas praktiski ir deleģējis pašai ministrijai, izglītības ministrijai. Man godīgi sakot, nav liela pārliecība, ka tas darbs tiks veikts kvalitatīvi un godam pilnīgi. Paldies!
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Cienījamie kolēģi, šie grozījumi patiesi ir ļoti nozīmīgi, par to faktiski mēs saprotam katrs viens, kas šeit atrodamies, un svarīgi ir visi šie priekšlikumi un visi grozījumi, taču mani visvairāk satrauc divas lietas, divas normas, kas ir iestrādātas šajā likumprojektā. Tā ir šī kompetenču izglītība un šis mācību saturs. Es ļoti augstu vērtēju un cienu profesionāļus savā jomā. Un parasti tajās lietās, kur es vāju orientējos vai orientējos tādā tramvaja virtuves līmenī, es skatos un domāju un pētu, ko saka par to paties profesionāļus savā jomā. Un mani ļoti uzrunāja Latvijas Universitātes vadības zinātņu doktora Andrēja Mūrnieka sagatavotais materiāls, ko kolēģi arī saņēma mūsu kopsēdē, kad bija Ilgtspējīgas attīstības komisijas un izglītības zinātnes un kultūras komisijas kopīgā sēde par šiem tiešiem jautājumiem, kompetenču izglītības un mācības satura jautājumiem. Taču es domāju, ka šīs lietas ir jāzina visiem mums šeit saimā esošajiem deputātiem, visiem 100 deputātiem. Es pēc tam arī skatījos publikācijas, ko ir rakstījis un par ko ir stāstījis Andrejs Mūrnieks. Viņš īstenībā, un bažas man radīja tas, ka vēl pēdējā aprīļa publikācijā īstenībā viņš atkal runāja par to pašu, kas notika februāra sākumā. Tātad praktiski nekas šajās lietās nav mainījies, un tas man visvairāk uztrauc. Protams, likuma grozījumos nav atklāts ne šis kompetenču pieejas saturs, ne šis mācību satura apraksta, šī te arī saturs, jāsaka. Tas viss būs pēc tam, kad likums būs, bet tas jau ir tapis, jau ir gandrīz izstrādāts, bet tas nāks jau kā cits normatīvais akts, cits dokuments. Tāpēc es domāju, ka no šīs tribīnes tomēr vajadzētu vēlreiz atkārtot tās bažas, ko pauž biedrība Latvijas pedagogu dome, kurā darbojās arī Andrejs Murniekungs, un es arī esmu saņēmusi no Latvijas pedagogu domes arī vēstuli, ko droši vien jūs arī esat saņēmuši un lasījuši, un man šīs organizācijas un šī kompetentā speciālista viedoklis ir ļoti svarīgs. Tātad, uz ko norāda šī pedagogu biedrība un uz ko norāda Murniekungs? Es neminēšu visus, tikai tos, kuri man liekas tādi nozīmīgāki un kuriem vajadzētu palikt, sacīsim, vēsturē arī Saeimas sēdes protokolā. Tātad pirmais – latviešu valodas statusa pazeminājums no galvenā mācību priekšmeta par tikai vienu no apgūstamajām valodām, ievietota vispārējā valodu jomā un faktiski statusā pielīdzināta svešvalodām. Otrs risks – jāgrāk bija diskusijas par Latvijas vēstures integrāciju pasaules vēstures kursā, tad projekta piedāvājumā visa vēsture pamatizglītībā ir pilnībā integrēta sociālajās zinībās. Neapgūstot pietiekamu informāciju par Latvijas un Eiropas vēsturi, jaunietis var tikt pakļauts ideoloģiskām manipulācijām un ārvalstu propagandai. Trešais – sociālajās zinībās un visā sasniedzamo rezultātu daļā pamatizglītībā nav minēta Latvijas valstiskumam, kultūrai, vēsturei un mūsdienu pastāvēšanai svarīgi jēdzieni – atmoda, okupācija, brīvības cīņas, Eiropas Savienība, NATO, apvienoto nāciju organizācija, reformācija, latviešu tradicionālā kultūra, Latvijai raksturīgi svētki, Ziemassvētki Jāņi, Un citi svētki, toties minēta Krievijas impērija, Valentīna diena, Helovīns, Masļeņica, kas ir aizguvumi no citurienes, no masu kultūras un tam līdzīgi. Un ceturtais, nav pietiekami izvērsta vērtību dimensija pamatizglītībā. Lai gan tikuma un vērtības minēti dokumentu sākumdaļā, tomēr sasniedzamo rezultātu sadaļā tā neparādās kā atsevišķa caurviju tēma, atšķirībā no četrām citām caurviju tēmām. Sasniedzamajos rezultātos nav minētas vērtības, tādas vērtības kā solidaritāte, līdzietība, mērenība, drosme. Akcents likts uz globalizāciju, ikdienišķo, triviālo, ignorējot latviskās identitātes aspektu. Arī politiskās aktualitātes un nākotnes perspektīvas, kas saistītas ar pasaules uzskatu, reliģiju, civilizāciju, ietekmēm, nav attieksmju, zināšanu un prasmju līdzsvara. Attieksmes minētas 21 reizi, prasmes 75 reizes, zināšanas 36 reizes šajos dokumentos, jo profesors un biedrība ir veikuši arī tādu teksta kontenta analīzi, lai izkristalizētu kādi jēdzieni, cik bieži šajos abos dokumentos ir minēti. No turienes arī nāk šie skaitļi. Un tātad, beidzot sasniedzamiem, rezultāti daudz viet formulēti ļoti vispārīgi. 114 reizes lietots vārdu saīsinājums U. C. un citi tātad. Kas nozīmē, ka sasniedzamo rezultātu robežas ir nenoslēgtas, izplūdušas, neskaidras. Rodas šaubas vai šāda tipa standarta pamata var veidot eksāmenus, pārbaudes darbus vai dažādās skolās tiks piedāvāta un iegūta tāpat izglītība. Standartu vietā tapušas plaši interpretējamas vadlīnijas. Un tiešām, kad paskatās šo kontenta analīzes lapu, tad nulle reizes, nevienu reizi nav pieminētas šajos dokumentos tādas vērtības, tādi termini kā atmoda, brīvības cīņas, okupācija, latviešu tautas tradīcijas, Ziemassvētki, Jāņi, Salgrieži, tātad uzticība, arī tādi termini, kuri ir jāzina mūsdienu jaunietnim, ar kuriem operē mūsu tātad informatīvā vide vēsture, bez kā nav saprotama vēsture, kā komunismus, kapitālisms, revolūcija, reformācija, liberālisms, konservatīvisms, arī Bībele, holokausts, materiālisms, ideālisms, prāts nav minēts nevienu reizi. Apziņa, sirdsapziņa, zemapziņa nav minēta nevienu reizi. Dvēsele, antīkā kultūra, patiesība, meli un maldi arī nereizi nav minēti. Tātad ir šis... Ir šī disharmonija, ir šis jēdzienu terminu iztrūkums, kur tātad nav paredzēta aplūkot šajās programmās, kas jauniešiem, bērniem, īpaši pamatizglītībā, ir ļoti svarīgi. Un tāpēc tieši šo bažu dēļ, ka nekas arī turpmāk nemainīsies šajā te saturā, šo dokumentu saturā, bet nobalsojot un apstiprinot to kā likumu, mēs varam apstiprināt lietas, ar kurām, es domāju, mēs šeit klātesošie neviens nevaram samierināties. Es domāju, nevienam no mums nav pieņemamas tās lietas, uz kurām mums norāda pedagogu dome.
Ne, bet es tur slēdzu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad komisijas vārdā es gribu piebilst, ka un arī aicināt jūs neiedvesmojiet sevi lūdzu balsojumos, bet balsojiet tā, kā jūs uzskatāt par pareizu, gan šodien, gan arī turpmākajos lasījumos. Un es varu pateikt par sevi, es tiešām neesmu un nemēģinu sevi iedvesmot, es balsošu pēc pārliecības. Un atbildot uz atsevišķu komisijas deputātu šobrīd iebildumiem, es gribu teikt, ka nevis nedevu vārdu vakardien komisijas sēdē, bet laika trūkuma dēļ vienkārši devu vārdu arī citiem deputātiem. Un gribu teikt, ka diskusijas turpināsies, un vakardien ar balsu vairākumu arī tika nobalsots ilgāks priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam. Un nav taisnība, ka komisijā nav uzklausītas daudzas ieinteresētās puses. Šeit es gribu nosaukt gan Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, kuras pārstāvēja Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja, gan Latvijas izglītības vadītāju asociācija. Tātad tā ir izglītības vadītāja arotbiedrība, kuras pārstāv praktiski visu skolu vadības, visu 714. Un šīs organizācijas vārdā vakardien pozitīvu atzinumu sniedza Siguldas valsts ģimnāzijas direktors. Tāpat vakardien, cik es dzirdēju, arī Vanagas kundze teica, ka kopumā atbalsta, bet ir jautājumi, par ko ir jādiskutē un jārunā. Tāpat vakardien arī Dunduras kundze no Latvijas pašvaldības savienības teica, ka kopumā atbalsta virzību šo procesu, tikai ir jādiskutē par konkrētām lietām, par mācību vidi un daudzām šīm te varbūt šobrīd neskaidrajām lietām. Tiesības sargs, labklājības ministrija, bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un daudzas citas organizācijas. Šobrīd es gribu teikt, atbalsta visi, kuri neprotestē. Un es neesmu redzējis, ka protestētu lielākais vairums skolu no manis nosauktajām 714. Tiešām paldies Dzintara kungam, kurš ieskicēja, ka pēc vispār šīs reformas tiek veiktas un ko mēs ar to gribam panākt. Paldies Kūtra kungam, kurš teica, ka tiešām par kompetencēm, par vadlīnijām, par standartiem atbild ministru kabinets. Bet mēs šim procesam sakojam un apakškomisijās un komisijā tiek regulāri aicināti jomu speciālisti, priekšmetu skolotāji, projektā iesaistītie. Un mēs sniedzam arī savus priekšlikumus arī šai jomā. Un šajā projektā, tiešām, kas ir apjomīgākais visu pēdējo 28 gadu laikā, koši mēs esam atguvuši neatkarību, ir tikai 100 pilotskolas, un 300 ir iesaistīti, jā, tikai 100 pilotskolas, kurās strādā aptuveni 2000 skolotāju. Un tajā ir iesaistīti apmēram 300 speciālisti, psihologi, augstskolu pasniedzēji, pedagogi, kuri atvainojiet jūs šodien apmēram uzskatījāt par nekompetentiem. Man ir ļoti skumji, ka mēs tik negatīvi attiecamies pret mūsu pedagogu vispār pedagoģisko sastāvu. Es piekrītu, skolā ir jābūt disciplīnai, kārtībai, bet mēs sāksim paši no sevis, mums ir jābūt pozitīvai attieksmei, lai mēs kaut ko varētu reformēt un labāko paņemt un ieviest dzīvē. Tāpēc es gribu nolasīt vienkārši šobrīd īsu citātu Malgožatas Sreščevskas, tātad viņa psiholoģijas doktore, Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāna un profesore. Bērns mācās no brīža, kad piedzimst, jo attīstītāka ir sabiedrība, jo tā spēja gudrāk mainīt vidi, lai veicinātu bērnu attīstību. Agrīnāka iepazīstināšana ar vienu vai otru prasmi, kas primāri nepieciešama kādas darbības veikšanai, nodrošina šo prasmu apguvi augstākā līmenī nākotnē. Ja ir bērna vecumam piemērota vide un mācības saturs, ja skolotājs ir profesionāls, elastīgs, un ja mācības ir individualizētas un kāds svarīgākais šai procesā ir izvirzīts bērns un viņa vajadzības, tad nevajadzētu būt nekādām problēmām 6 gadus veciem bērniem integrēties pirmajā klasē. Un šobrīd 92% 6-gadnieku praktiski 2 gadus pēc kārtas apgūst līdzīgu saturu gan pēdējā gadā bērnu dārzā, gan pirmajā gadā pamatskolā. Jo 8% vienkārši rindu dēļ nav iespējas apgūt šo 6-gadīgo programmu. Un tāpēc es tiešām aicinu turpmāk uz pozitīvu, konstruktīvu attieksmi, labāko paņemam to, kas nav pieņemams, vai pagrinam termiņus, vai izslēdzam ārā. Es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies! Tātad komisija aicina atbalstīt lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 30 atturas 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 21. maijs.
Paldies. Tātad mums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. maijs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viļumam.
Piedāvājums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš par nedēļu garāks 28. maijs.
Šā gada 28. maijs, tad mums ir 2 priekšlikuma iesniegšanas termiņi, balsojam par tālāko par šā gada 28. maiju. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumu vispārējās izglītības likumā 2018. gada 28. maijs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 28 atturas 3. Līdz ar to spēkā ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Tātad kolēģi, vakardien arī komisijas sēdē Izglītības kultūras zinātnes komisija izskatīja grozījumus izglītības likumam pirmajam lasījumam, tad un arī ir atbalstījusi tad pirmajam lasījumam. Lūdzu šodien atbalstīt arī Saeimas sēdē.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Plakteram.
Cienījumie klātesošie, pamatojums šī dokumenta izstrādēji melns uz balta ir uzrakstīts. Un es iebilstu, jo viņš neatbilst īstenībai un patiesībai. Tad mērķis grozījuma izglītības likumā balstās uz izstrādātu un ja ieviestu jaunu kompetencijas balstīt vispārējās izglītības saturu. Es nevaru nekādīgi dabūt dokumentu, kas apliecinātu, kad ir jau izpētīts ieviests, kā te ir rakstīts. Nu, izlasiet paši. Nu, izlasiet. Un tālāk dokumentā ir vēl apgalvos, ka ir standarti jau ir sakārtot. Es iesim lūdzos valsts satura izglītības centram, lai standartu man parādu vismaz, lai es varu izlasīt un šeit debatēt, kaut ko runāt. Un šeit dokuments ir izstrādāts, ka šie jau manis nosauktie skaistie dokumenti visi sakārtoti. Un visas pārējās lietas ir pakārtotas, jo visi kārtībā. Uz kompetencēm balstīt izglītība ir jau teorētiski izstrādāta. Un mums atliek tikai ieviest. Es domāju, ka mēs vienkārši melojam sabiedrībai. Un kāpēc jūs negribat to atzīt? Jo tad paprasiet Šadurs kungam, lai viņš atnes šos divus dokumentus. Man biedē tas, ka vienlaicīgi dažus gadus būs divi normatīvie akti. Un tā vietā, lai šos mūsu dokumentus sakārtotu, lai nebūtu diskomforts, lai nebūtu pretrunas vienam likumam ar otru noteikumiem, kas ir izstrādāti, ja? Mēs to visu atmetīsim nost, viena daļa vēl strādās pēc tiem, un tad uz kompetencēm balstīta izglītības visiem nosacījumi tiks realizēti dzīvē. Un gribētu tikai tagad vēl piebilst par to, ko teica Adamovičs kungs iepriekšējo dokumentu noslēdzot. Neviens jau nav pret to, ka mācās no 6 gadiem. Nu neviens taču nav, bet beidzam vienreiz runāt saturu kopā ar sistēmu, sajaukt vieni runā par sistēmu un daudzi runā par saturu kaut ko, ja? Un mēģina kaut ko pārliecēt šeit sabiedrību. Mums vajag beidzot izšķirties, vai vajag to 9-gadīgo pamatskolu, kas ir, vai vajag 8 gadus, un tur ir tā problēma, lai nebūtu tie 19-gadīgie. Matīs kungs apgalvo, 19 gadu nav, es arī piekrītu, ka nav normāli, tāpēc es piedāvāju sistēmu, kur nebūs šie 19-gadīgie, kur būs sakārtoti, lai es šeit no tribīnas varētu pateikt, mums pareiza sistēma ir pilnveidojām viņu saturā ieliekam, bet nevis nepārtraukti, vienkārši nobalsojam un pēc tam jūs varat realizēt dzīvē ar grūtībām. Un man tiešām gribētos, lai vienotības un koalīcijas padomi, kas jums ir, man ne, un izšķiršos jautājums, kā balsot, nu vienreiz pasakiet kaut vienu jomu, izglītībā, kur ir sakārtota uz šo brīdi tā, ka mēs varam lielīties. Jā, mums ir labi. Pateicoties jūsu koalīcijas roku cilāšanai, pogu svaidīšanai, komisijās roku cilāšanai, mēs tūlīt drīz pazaudēsim dziesmu svētkus. Ar ko tam mēs lielīsimies 30. Gadā vai 25. Pat? Jūs man pasakiet, es jums varu pateikt, kad no 740 skolām, pateicoties jūsu ģeniālajiem balsojumiem, obligātajiem, kā tad mēs iesim iegāst savu ministru, ir tikai 300 skolās 2. 4. Klašu kori, masa, kas piepilda estrādi, kura būs vienu gadu vēlāk nekā ir likumā noteikts, pa ko jūs pat neuztraucaties, jums tas neuztrauc nemaz. Viņi te būs tie 5. 8. Klases masa, kas parasti piepildīja estrādi, bet ja vairāk kā pusi skolās šo koru nav, pasakiet, kas tad dziedās skolēns svētkos jaunatnes, vai ko mēs tā lielamies jau? Un tas pats notiek arī ar šo sistēmu tā vietā, lai mēs pateiktu, 5. Gadu sasniegušais bērns sāk mācīties 1. Klasē un atrisināt visu jautājumus. Saturu mēs saliksim, sakārtosim metodiski visu pareizi. Bet nevis tagad pa katru cenu saglabājot 9 pamatskolas klases, mēs ar varu liekam iekšā no 6 gadiem mācīties, lai pateiktu visai Eiropai un pasaulē, ka mums nav 19-gadīgie 12. Klasē. Ārprāts! Paldies, ka uzklausījāt!
Vārds deputātam Iesaku deputātiem pārdomāt, kuri debatēs. kamēr debatas nav slēgtas. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms gribu pateikties jums visiem, ka atbalstījāt esmu ar vairākumu iesniegumu termiņa pagarināšanu esmu par nedēļu iepriekšējām likumam. Es ceru, ka līdzīgi mēs rīkosimies arī ar šo likuma projektu. Otra lieta, viss šis izglītības reformu process, kas sākās jau ar valodas jautājumiem, kas tika izdzīti cauri saimai, Acīm redzot, tas iedrošināja šā Durska kungu tagad atkal turpināt reformas un salika tik daudz kopā vienā maisā, tā teikt, un mēģina tagad izdzīto cauri. Savulaik padomu laikos mēģināja 5 gadas plānu īstenot 3 gados, tagad 4 gadas plānu mēģina izdzīt pusgada laikā. Manuprāt, tas nav pareizi. Un visbeidzot, es aicinu Adamoviču kungs, ja jums ir ko teikt par šo likumu projektu, tad piesakieties debatēs, izstāstiet savu viedokli, lai deputātiem ir iespēja ar argumentiem atbildēt uz jūsu teikto. Bet citādāk, kad jūs nākat un ziņojat jau komisijas vārdā, vienkārši deputāti nevar atspēkot jūsu argumentus. Aicinu būt godīgiem pret kolēģiem. Paldies.
Deputāti slēdzu, vai ziņotājiem ir ko piebilst?
Komisijas vārdā kolēģi aicina atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus vispārējās izglītības likumā.
Grozījums izglītības likumā.
Izglītības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 28 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Komisijas piedāvātais termiņš bija 21. maijs.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Viļumam.
Līdzīgi kā iepriekšējam likuma projektam arī šim aicinu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 28. maiju.
Tad balsojām vispirms par tālāko termiņu, par šā gada 28. māju. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumu izglītības likumā 2018. Gada 28. Maijs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 15 atturas 2. Līdz ar to ir atbalstīts šis priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijs. Darba kārtībā likuma projekts Pidvāles mākslas parka likums. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars. Dzintara kungs, lūdzu nāciet ziņot!
Godātie kolēģi, Izglītības kultūras zinātnes komisija, piedaloties kultūras ministrijas un valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem rūpīgi izdiskutēja un lielā vienprātībā pirmajā lasījumā atbalstīja likuma projektu Pedvāles mākslas parka likums. Es varu atļaušos neatkārtot argumentus, kas jau izskanēja šodien no tribīnes nododot komisijām šo likuma projektu. Vēl var piebilst tikai, ka projekta teiks neuzliek par pienākumu kādā noteikta apmērā finansēt mākslas parku, bet gan valstī, gan pašvaldībai paredz tādas iespējas. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu deputātus atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Pedvāles mākslas parka likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 3 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
25. maijs.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamas saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir izstrādājusi likuma projektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Pirms tam apskatot arī šo likuma projektu tiesu politikas apakškomisijā, kur arī šis likumprojekts tika atbalstīts. Īsumā tātad likumprojekts paredz palielināt izmaksājumās valsts kompensācijas apmēru nepilngadīgajiem cietušajiem, mainot procentālo sadalījumu valsts kompensācijas apmēra aprēķināšanai, kā arī atsevišķi izdalot procentuālo aprēķinu gadījumos, ja nepilngadīgajiem cietušajiem nodarīt vidēji smaguma miesas bojājumu vai nepilngadīgais cietušais inficēts ar cilvēku imundeficītu vīrusu B vai C hepatītu. Papildus ar minētajiem grozījumiem tiek palielināts valsts kompensācijas apmērs arī cietušajiem, kuriem nodarīti smagi miesas bojājumi vai noziedzīgs nodarījums kvalificēts kā izvarošana vai seksuālā vardarbība vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris. Tāpat likumprojekts paredz arī valsts kompensācijas pieprasījumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, cietušās personas pienākumu stiprināšanu un atsevišķus citus mazāk būtiskus grozījumus. Jāvērš uzmanību, ka tātad ir plānots, ka šis likumprojekts stātos spēkā ar nākamā gada 1. Janvāri, un šī likumprojekta īstenošanai papildus līdzekļi no valsts budžeta nebūtu nepieciešami. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasībā.
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šo likumprojektu ir izstrādājusi juridiskā komisija sadarbībā ar Tieslietu ministriju. Pirms tam arī šis likumprojekts tieši tāpat kā iepriekšējais tika izskatīts Tiesu politikas apakškomisijā, kur tas guva atbalstu. Vēršu uzmanību, ka Saeima jau ir pieņēmusi grozījumus civilprocesa likumā, kas paredz atsevišķās civillietu kategorijās ieviest no nākamā gada 1. Janvāra tā saucamo advokātu procesu. Līdz ar to šis likums paplašinātu to subjektu loku, kas var pretendēt uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ņemot vērā minēto valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Tātad ir nepieciešams veikt grozījumus, ar kuriem tiks diferencēts subjektu loks, kuri var pretendēt uz valsts garantēto juridisko palīdzību, kā arī tiktu noteikt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas kārtību un nosacījumi attiecīgi konkrētajam subjektu lokam. Ar šo likumprojektu būtu paredzēts līdzās jau esošajām personu grupām, kas ir tiesīgi saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ieviest jaunu personu grupu, personas ar ienākumiem, kas nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmēru, kā arī noteikt, ka šīs personas valsts nodrošinātās juridisko palīdzību varēs saņemt, samaksājot iemaksu par juridiskās palīdzības saņemšanu, jeb tā saucamo līdzmaksājumu. Kolēģi, tātad juridiskā komisijā atbalstīja šo likumprojektu un aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Rihards Melgailis.
Cienījumā saņas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, laikam daudz esam runājuši par darbu, vajadzētu parunāt arī par svinamām dienām. Un tāpēc cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izskatīt komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par svētku, atceres un atzīmējumām dienām. Kāpēc komisijas izstrādātais likumprojekts? Komisija saņēma divus, gandrīz vienāda rakstura labojumus šajā likumā, un diskutējot nolēma apvienot abus priekšlikumus vienā likuma projektā, un tam neiebild arī iesniedzēji, un tāpēc izstāstīšu to lietas būtību. Tātad Sociālo un darba lietu komisija bija izstrādājusi un iesniedz izskatīšanai šajā likuma projektā tādu pieteikumu atzīmēt marta 3. otrdienu kā vispasaules sociālā darba dienu. Komisija lika priekšā mūsu komisiju šo svētku pārsaukt par starptautisko sociālā darba dienu, jo nu, mūsu likumdošanā jau šādi svētki ir, un tāds vārds vispasaules nu, kaut kā komisijai nesevišķi patika. Un otrs priekšlikums, ko iesniedza vairāk saimes deputāti, konkrēti 27. aprīli atzīmēt kā Latgales dienu. Komisija diskutējot vienojās šos svētkus pārsaukt par, jeb nosaukt par Latgales kongresa dienu. No tāds ir komisijas priekšlikums un lūdzu to atbalstīt pirmajā lasīmā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ļoti īsi par to, ka īstenībā tieši šodien, 26. aprīlī, 6. aprīlī pirms 101 gada, sanāca kopā Latgales kongress un sāka lemšanu par to, vai atvienoties no Viķebskas gubernes un kopā ar pārējiem Latvijas, toreiz Latvijas nebija, latviešu apgabaliem veidot kopīgu valsti. Un tad rītdien, 27. aprīlis, ir tieši tā diena, ko mēs piedāvājam ielikt kalendārā kā Latgales dienu sākotnēji. Komisija, manuprāt, arī, protams, tur ir savs pamatojums, piedāvāja papildināt šo nosaukumu Latgales kongresa dienu. Un varu tikai apliecināt, ka rītdien jau vairāki pasākumi notiks šai sakarā. Līdz ar to šī diena jau tiek iedzīvināta sabiedrībā. Daudzās, gandrīz visās Latgales skolās rītdien notiks vainu atsevišķi novadmācības stunda vai kāda cita stunda notiks latgaliski, lai tieši stāstītu gan par kongresa nozīmi, gan arī vienkārši cilvēkos un skolēnos vairotu, kā saka, izpratni, zināšanas par savu vēsturi un vairotu patriotismu. Un rītdien, starp citu, arī tiek atklāts piemineklis 2012. Rēzeknē Vladislavam Locim, Ločam, kas bija trimdā ļoti aktīvs latgaliskā vārda drukā aizsargātājs un visiem, kam ir iespēja laipni aicināt uz Rēzekni. Un droši rītdien arī mēs, gan es pats, gan daudzas nevalstiskās organizācijas aicina nebaidīties lietot latgaliešu valodu, latgalies latviešu valodu, gan Rīgā, gan Latgalē, gan skolā, mājās, veikalā un, protams, arī ar bērniem aicināsim runāt latgaliski. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Priecē arī tas, ka, cik saprotu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš noteikts ļoti īsts, 3. maijs. Tātad mums nebūs jāgaida atkal gads, jo no šī likumprojekta un šīs idejas nodošanas komisijai, kas bija kaut kad pagājuši gadu maija beigās, ir pagājis gandrīz gads. Tātad es ceru, ka nebūs vairs tik ilgi jāgaida, un šīs saimas laikā mēs tomēr tiksim arī līdz gala rezultātam. Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Debata slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikums lūdzam iesniegt līdz šā gada 3. maijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klimenčievs.
Paldies. Sociāla darba lietu komisija izskatīja likuma projektu par valsts pensijām otrajā lasījumā. Ir saņemts viens priekšlikums no Latvijas Reģionu apvienības frakcijas. Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu, un izstāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka šis priešlikums jābūs atbalstīts, viņš nedos mums iespēju pēc kārtībā ruļa un pēc visiem pārējiem mūsiem likumiem izskatīt šo likumu otrajā un galīgajā lasījumā. Tas nozīmē, ka mēs šo likumu projektu atliksim uz kaut kādu laiku. Zināt, ka strādā mums finanšu ministrija, viņa mums atzinumu par šo priešlikumu, viņš būtu atbalstīts, atsūtīs pēc divām nedēļām. Tas nozīmē, ka šis likums nevarēs stāties spēkā, kā paredzēts pirmā lasījuma nobalsots, 1. jūlijā 2018. Gadā. Tas nozīmē, ka prezidents viņu neparakstīs, neizsludinās. Tas nozīmē, ka Valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra nevarēs sagatavoties vienam no priekšlikumiem, kur atbalstīja komisiju. Kas tas ir? Tas ir par to, ka mēs piedāvājam 96. Gadu arī palnāt piemaksas spēja darba stāža. 1,5 eiro par vienu gadu. Tas nozīmē, ka mēs 10 000 pensionāriem atbalstošu priešlikumu pasakam atvainoties no 1. jūlija jūs neseņemsiet 20 eiro klāt. Un tas nozīmē, ka ja deputāti mēģina kaut ko ietekmēt, ja komisija lūdzu neatbalstīt šos likuma projektus un priešlikumus nesniegt, tad viņi zina, ko viņi dara. Un tāpēc mēs lūdzam no komisijas, kad mēs iesniedzam šo likuma projektu. Vienā lasījumā, šodien vienā dienā divos lasījumos izskatīt likuma projektu, lai varētu Valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra jau skaitīt, ja, lai prezidents varētu viņu izsludināt un lai cilvēki, kur gaidu priekšlikumu tas 10 000, kur pensionējas 26. Gada, varētu saņemt 20 eiro klāt katru mēnesi. Ja jūs gribat, lai tas priešlikums izietu, tad mēs ļoti atvainojamies visiem tiem pensionāriem. Komisija lūdzu neatbalstīt. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Nav doma kavēt likumu virzību, un es nezinu, vai mūsu prezidents ir tāds pensionāri ienaidnieks, kas tagad pie šī balsojuma, kad tiek sakārtos jautājums līdz tam, kad varēs saņemt un pārsvarā tās būs sievietes, kur dzīvo 4 gadus ilgāk pa vīriešiem, otras puses pensiju pabalsta veidā līdz 5 gadiem vai 60 mēnešiem. Šis termiņš noteikti līdzvērtīgi ar vīriešu un sieviešu laika pārdzīvošanu. Nākošais, kas ir ļoti būtisks, ir tas, ka es šodien atgriezos no, un jā, būtu jāpiemina šodien Černobiļas notikumu 32. Gada diena, un šajā kolektīvā, kuri šie vecie vīri, daži palikušie, bija arī daudzas sievietes atnākušas bijušās atraitnes, un viņi stāst par saviem traģiskiem likteņiem ilgu laikā, un jā, viņu pelnītāji, ir aizgājuši viņsaulē, un viņas ir palikuši vienas. Un tieši sieviešu palīdzības ar šo 60 nedēļu termiņu ir visaugstākā, jo viņas ir tās, kas ir izaudzinājuši nākošos nodokļu maksātājus, kuras ir dzemdējuši bērnus, un kuras nav iekļautas viņa šis milzīgais ieguldījums, kādai vispār patreizajā paudze var saņemt pensijas maksātāju darba izauzināšanas darbu novērtējumā. Līdz ar to, protams, es domāju, ka jābalso būtu par šo vecumu līdz, bet mēs nebūsim cilvēki, kas, ja tas priekšlikums tiks noraidīts, kas neatbalsīs tādēļ likumu kopumā. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, nabadzība ir visnežēlīgākā vardarbības forma, un ar šiem Gandī vārdiem pirms 2 mēnešiem iesniedzot grozījumus likumā par pensijām, es mēģināju ilustrēt mums neglaimojošos OECD secinājumus par Latviju, Latvijas senioru situāciju un arī nabadzības riskiem. Es domāju, ka mēs visi zinām realitāti, un tā ir tāda, ka Latvijā pēdējo gadu laikā būtis palielinājies senioru nabadzības risks, 40% cilvēku vecumā pēc 65 gadiem ir pakļauti šim riskam, un šis risks ienākumu atšķirību plaisa turpinās pieaugt, palielinoties jaunu cilvēku ienākumiem un vispār dzīves līmeņa kāpumā. Ir zināms, ka vistrūcīgākā Latvijas sabiedrības daļa tieši pensionāri, jo sevišķi tie, kuriem aktīvākie darba gadi bijuši pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas, kā arī 90. Tie ir 100 000. Ir iespējams izdzīvot, ja šīs izmaksas dala uz diviem, bet mēs labi zinām, ka vīriešu vidējais dzīves ilgums Latvijā ir par 10 gadiem īsāks nekā sievietēm, un tā daudziem ir traģēdija finansiāli. Tad sievietes saņem būtiski mazākas pensijas, tas ir fakts, un laulātā zaudējums var būt finansiāls trieciens 60 vai 70% apmērā šāds zaudējuma gadījumā. OECD jaunākajā pārskatā par Latvijas pensiju sistēmu secināts, ka sevišķi sievietes Latvijā ir pakļautas vecuma nabadzības riskam, vecumā virs 75 gadiem, pat laban, trešā daļa sieviešu pensijā saņem mazāk nekā nepieciešams nabadzības sliekšņa pārkāpšanai. 78% tik augsts ir nabadzības risks tieši vientuļiem seņoriem. Un kolēģi, jāatzīst, ka šodienas lēmums ir nozīmīgs un paliekošs, cīņā ar sabiedrības nevienlīdzību un nabadzību. Jo mēs speram soli tuvāk tam Eiropas kodolam, kur līdz šim bija tikai divas valsts, kur nebija ieviestas atreģina pensijas, tā skaitā Latvija. Taču mums jāapzinās, citējot Winston Churchill, kādā citā nozīmīgā brīdī, šobrīd tas nav gals, tas pat nav gala sākums, bet iespējams tas ir gals sākumā. Tieši tādā kontekstā, kolēģis, vēlos, lai jūs lūkotos uz LRA priekšlikumiem, šis ir tikai pirmais solis precīzi mērķētā rīcībai, lai pēc būtības mazinātu nabadzības riskus senioru vidū. Ar to nav gana. Pats lēmums ieviest tās saucamās atraiķina pensijas ir pareizs, taču tas pagaidām ir tikai risinājums 12 mēnešiem. Tas tiek argumentēts kā Austrijas modelis, dažādi bija šie te modeļi, kas tik vērtēti, taču jāapzinās vēsturiskās pensiju līkuma netaisnības un kardinālās atšķirības starp Latviju un Austriju ienākumu nevienlīdzībā. 60 mēnešu priešlikumu neatbalsta naudas trūkuma dēļ, bet mēs taču zinām, ka tā nav neatrisināma problēma. Nesen izgaismojās iepirkums valsts ceļos, kur izkūpēja gaisā 5 miljonu eiro, tātad klāt 12 mēnešu atbalsts. Nu pat sadedzināja 79 miljonus eiro, tos iemetot OIK daļējai sekšanai, šī nauda arī būtu bijusi piekritīga budžetam. Tie jau būtu divreiz pa 60 mēnešu pabalsta atraiķina pensijām. Kolēģi, svarīgi ir apzināties, ka šī nauda uzreiz atnāks atpakaļ mūsu ekonomikā un valsts budžetā. Seniori to neuzkrās un nekur neaizvedīs, bet gan iztērēs te pat uz vietas Latvijā, maksājot rēķinus. Tas ir būtisks solis ēna ekonomikas mazināšanā, nevis apkarošanā, bet tieši mazināšanā. Un ir skaidri nojaušams, ka šis LRA priešlikums netiks atbalstīts, taču es aicinu jūs uz šo priešlikumu uz viņu skatīties un viņu uztvert ar izpratni. Drīzāk kā mērķi mums visiem, kurā virzienā būtu jātīstās šiem grozījumiem, ka tas ir tikai pirmais solis un sākums. Jo kā tūkstošgadu sena patiesība, sena un paties mācība mums saka, tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Paldies.
Vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātie kolēģi deputāti. Centīšos jūs neaizkavēt ilgi. Bet ir vairākas lietas, kas mani patiešām šodien satrauc. Vispirmām kārtām jau grozījuma likumā par valsts pensijām publiskajā telpā tiek uztverti, kā balsu zvejošanas pasākumi nākošajām parlamentu vēlēšanām. Atvainojiet, ja to runā kāds komerces mēdīs, bet ja to runā valsts apmaksāta mēdī, man patiešām tas sāp. Otrakārt, sociālo un darblietu komisijā daudzu gadu laikā jau nav pieņemts politiski strīdēties. Tie ir šīs tribīnas jautājumi. Bet ja es dzirdu, ka komisijas deputāts, kurš ir atbalstījis un arī piedalījies 37. Panta trešās un otrās daļas izstrādē, šodien runā kaut ko citu. Atvainojiet, man tas nav saprotams. Trešais jautājums. Ļoti labi. Paldies, Viļuma kungs. Jūs centāties komisijas sēdē aizstāvēt savu priekšlikumu, bet diemžēl deputāti Klementjevs, Avumeri, Siliņš, Orlovs, kuri piedalījās uzdevu jautājumus un diskutēju, nekādi nevarēju no jums sagaidīt atbildi par šiem fiskālās politikas jautājumiem. Un, kolēģi, neaizmirsīsim, ka Latvija jau vairākus gadus apstiprina 3 gadu budžetu. Tādēļ ir taisnība Smiltēna kungam, ka tas ir pirmais solis. Bet es ļoti ticu, ka nākošajā sasaukumā strādās ļoti daudz jauni deputāti, gudri, pieredzes bagāti, un viņi noteikti pratīs panākt, ka nodokļi tiks iekasēti daudz labāk. Viņi daudz labāk centīsies un izpratīs sabiedrību, un īpaši ļaudis, par kuriem nobeigumā runājas Smiltēna kungs, savus vecākus un ecvecākus. Un es esmu pārliecināta, ka nākošais jaunais sasaukums pratīs naudu izlietot. Nu, tik labi, ka nevienam vairs pirms, vai arī precīzā sakot pēc 4 gadiem, nevajadzēs šeit runāt politiskas, populistiskas runas. Bet šai konkrētajā gadījumā, kolēģi, es aicinu atturēties šodien atbalstīt Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu, tādēļ, ka mēs nevaram bezatbildīgi šo jautājumu skatīt šodien tādā veidā, ka aprēķinu nav, un pateikt, ka tas būs tik pat, cik nākošajā gadā, arī, manuprāt, nav diezko atbildīgi. Bet uzticēsim šo tālāko virzību nākošajam parlamentam. Paldies! Es aicinu atturēties pieņemt šodien šo pirmo vienīgo priekšlikumu.
Paldies! Vārds! Tad Viļama kungs debatas slēdzu. Kas piebilstams komisijas vārdā?
Ne, paldies! Vispies skaidri pateikts komisijas priekšlikumā Bērčā. Lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 2 atturas 63. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, es negaidīju, es gatavojos, ka no rīta pateikšu paldies visiem deputātiem, kur balsējuši likuma projektu. Jā, 200 tūkstoši pensionāri, jums saka šodien pie rādījuma, paldies, paldies, sociāla komiteta komisija, ļoti daudz izdara. Balsojam par otru, nesteidzamies. Mēs runājam par jūsu izglītību ļoti ilgi. Citēts man, ka pensionāri mēs cienīgi.
Komisija aicina atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums otrajam lasījumam līdz 2018. gada 18. maijam. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums otrajam lasījumam līdz 2018. gada 18. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, darba kārtībā lēmuma projekts par 10156 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par mantojumu otro pensiju līmeņu uzkrājumu turpmāko virzību mandātu etikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienīmais piezīdījis, godēti kolēģi deputāti. 2018. gada 18. janvārī Saeima saņēma 10156 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par mantojumu otrajā pensijā līmeņa uzkrājumu. 22. februārī Saeimas mandātu etikas etikas un iesniegumu komisijām, uzklausījām iesniedzējus, pilnvaroto pārstāvi, kurš aicināja Saeimu rasti izcinājumu valsts fondēto pensijas schēmas uzkrājumu mantošanai, proti gadījumā, ja otrā pensija līmeņa dalībnieks mirs pirms pensijas vecumā, uzkrājums nododams dalībniekam mantiniekiem. Pēc iesniegumu iesniedzoju domam, tas aizsargātu ģimenes, vairotu uzticību pensijas sistēmai un mazinātu ēno ekonomiku. Iesniedzēja pilnvarotas pārstāvis norādīja, ka gandrīz visas Eiropas Savienības dalībvalstis otrs pensija līmeni kapitāls ir mantojams, piemēram, nauda, pensijas kapitālā, kā ātrāriķņa, pensija vai līdzīgā veidā. 14. Mārta mandātu etikas un iesnieguma komisijas sēdi uz savu viedokli dalījās Latvijas Komercbanku asociācijas, Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvjiem. Latvijas Komercbanku asociācija atbalstīja kolektīvu iesniegumu piekrītot, ka iesniegumu ieviešanas dzīve palielinātu nodokļu maksātāju loku, izvilinot cilvēkus no ēnu ekonomikas. Arī Finanšu ministrija konceptuāli atbalstīja kolektīvu iesniegumu uzsverot, ka šo otro pensijas līmeni uzkrājumu būtu nepieciešams saglabāt paša sistēma, bet nevajadzētu pieļaut, ka mantošanas gadījumā šis uzkrājums būtu uzreiz izņemams un izterējams. Labklājības ministrijas attieksme pret kolektīvu iesniegumu bija noraidoša, norādot, ka ministrija nepiekrīt, ka līdz šā iesnieguma ieviešanas dzīve nodokļu maksātāja loks palielinātos, pēc viņu domām cilvēkiem ir jākarē rezervēs fonds, kura uzkrājumi tiktu izmantoti krīzes laikā. Uzklausot visas iesniedzēju prasības un iepazītot ar saņemto iesniegumu komisijā, 18. aprīļa sēdi vienbalsīgi nolēma nodot kolektīvu iesniegumu turpmākā izvērtēšanai Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības soļa 131. pantu 4. 5. daļu komisija sagatavo lēmumu projektu par kolektīvu iesniegumu otrā pensijas līmeņa uzkrājumu nodošanu Saeimas budžeta un finanšu komisijai, tālākā izvērtēšana un nolēma virzīt to izskatīšanai šodienas Saeimas sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10156 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par mantojumu otrā pensiju līmeņu uzkrājumu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturus nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdzi darba kārtība izskatīta par šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Par deputātu Zariņa Artūra Rubika Maroza Vorlova Adamsona jautājumu ekonomikas ministram Arvīla Mašarādinam par ekonomikas ministrijas izsniegtajām atļaujām pārdot saržoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus daļēji apmierina, mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Artūra Rubika pat apkina Raimonda Rubika Adamsona jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim, par satiksmes ministrijas sniegto atbildi saistībā ar pilotu skolu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie sagatavoti.
Sarkanā zālē.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabumeri, Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Valters Dambe, Aleksandrs Jakīmovs, Aleksandrs Kirsteins, Nelija Kleinberga, Ivans Klementjevs, Rihards Kols, Līga Kazlauska, Armands Krauze, Ines Lībiņa Egnere, Aleksejs Loskutovs, Romāns Naudiņš, Sergejs Potapkins, Dzintars Zaķis, Ivars Zariņš, Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!